Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Ющенко вважає, що зараз у парламенті відбувається тіньова змова бізнес-угруповань, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова.
Для глави держави є неприйнятним те, коли його присутністю намагаються легалізувати бізнес-тандем. Діалог народних обранців із главою держави стане можливим після того, як депутати відновлять внутрішню самоорганізацію та оголосять політичні пріоритети. Президент вкотре нагадує, що указ про дострокові вибори призупинено, а не скасовано.
Повідомила речниця президента. Віктор Ющенко буде готовий повернутися до остаточного вирішення цього питання, якщо стане очевидним, що існування недієздатного парламенту блокує національну антикризову політику, зазначила Ванникова. Депутати планують завтра провести спеціальне засідання парламенту за участю президента і прем'єра. Міністр закордонних справ України Володимир Огрисько допускає вступ України до НАТО без надання плану дій щодо членства в альянсі. Про це він сказав сьогодні за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.
Після того, коли ми реально продемонструємо свою готовність виконання цієї національної програми, то і питання про формалізацію ПДЧ може бути зайвим. Чи воно може бути надане на півроку, і після цього буде прийнято рішення про власне вступ до альянсу. Тому, власне, це рішення і говорить про те, що союзники тримають цей шлях відкритим.
Минулого тижня Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО ухвалила рішення про співпрацю з Україною у форматі річної національної програми. Операція зі звільнення з піратського полону екіпажу судна «Фаїна» триває. Стан здоров'я заручників задовільний, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Василь Кирилич.
З джерел, з яких ми одержали інформацію, на цю пору триває процес реалізації схеми зі звільнення заручників громадян України. І будемо сподіватися, що в найближчий час ми станемо, очевидно, свідками власне успішного завершення акції звільнення заручників судна «Фаїна».
За словами Кирилича, відомство не брало участі в переговорному процесі, оскільки це компетенція представників судновласника. Єврокомісія вітає рішення Ірландії зняти з продажу свинину. Напередодні влада Ірландії видала міжнародне попередження не вживати свинину, вироблену в цій країні з датою від 1 вересня. У пробах м'яса виявили небезпечний рівень діоксинів. Це був випуск новин Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 8 грудня, а в ефірі передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Чи стане Україна парламентською республікою? Політики з'ясовують, як ділити владу.
Найскладніша тема, коли сходяться протилежні політичні сили, це система гарантій.
Ціни ростуть. Як рятуються українські споживачі?
Раз на тиждень чи один раз у два тижні ми їздимо до Угорщини за продуктами. Фарш, м'ясо, ковбасу, сосиски. Десь у два рази дешевше, ніж у нас на Закарпатті.
Тривають заворушення в Греції на батьківщині демократії. Як складає іспити на демократію нинішня влада в Афінах? І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Цього тижня українські парламентарі обіцяють обрати голову Верховної Ради і створити нову коаліцію. Водночас дедалі частіше лунають побоювання, що нова коаліція може радикально змінити Конституцію. Зокрема, запровадити вибори президента у Верховній Раді. Про це почуємо більше від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Що зараз відомо про плани політиків щодо виходу з парламентської кризи, Дмитре?
Зараз найбільш вірогідним є два варіанти розвитку подій. Президент Віктор Ющенко хоче обрати спікера, кандидатуру депутата від фракції «Нунц» позапартійного Івана Плюща і не порушує питання про створення парламентської коаліції. З цього приводу він сьогодні радився з представниками фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Натомість фракції «БЮТ» та партії регіонів ведуть переговори про створення коаліції. Дуже вірогідно, що один з цих варіантів буде реалізовано вже цього тижня. Попередні депутати збиралися визначитися у вівторок, 9 грудня. Проте на заваді стали непередбачувані обставини. Вірогідно, лідери кількох парламентських фракцій та деякі депутати поїдуть на поховання патріарха Алексія ІІ до Москви. Тому, вірогідно, питання обрання спікера та створення коаліції фракцій БЮТ і партії регіонів розглядатиметься в парламенті у четвер, 11 грудня.
Дмитре, який з варіантів виглядає сьогодні найвірогіднішим?
Власне, інтригу тримають регіонали. Одні представники цієї найчисельнішої фракції у парламенті кажуть про обрання спікера Плюща, інші – про коаліцію з БЮТ. Загалом депутати від цих фракцій доволі неохоче коментують хід переговорів про створення коаліції. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що перспективи створення коаліції між фракціями БЮТ та ПР є доволі непевними.
Я розцінюю імовірність створення коаліції в цілому 50 на 50, а на цій неділі вірогідність 30 до 70, що вона не буде створена. 30% що буде, 70% що не буде. Найскладніша тема, коли сходяться протилежні політичні сили, це система гарантій. Має бути гарантовано, що всі учасники цього процесу будуть в перспективі задоволені своїм місцем і своєю ролью.
Так вважає міністр транспорту Йосип Вінський. Далі запитання до нашого кореспондента Дмитра Шурхала. Дмитре, на яких підставах може виникнути коаліція між партією регіонів і БЮТ? Адже донедавна вони були запеклими суперниками.
Найбільшого розголосу набула інформація, що предметом домовленостей нової коаліції можуть стати не тільки посади в уряді чи президії Верховної Ради, але й основний закон – Конституція. Політологи стверджують, що такий варіант розвитку подій дуже вірогідний, а також наголошують на тому, що в цих умовах впровадження парламентської республіки може мати переважно негативні наслідки, каже політолог Юрій Якименко.
Треба взяти до уваги і характер стосунків, власне, в самому парламенті. Коли ми говоримо про процес політичних торгів, тіньових домовленостей, політичної корупції, то слід, очевидно, передбачити, що всі ці негативи, вони будуть перенесені і на процес обрання президента.
На думку іншого політолога Віталія Кулика, за теперішніх умов вирішальний вплив на обрання президента в парламенті матимуть представники великого бізнесу.
Потужні фінансово-промислові групи, які представлені обоє фракції, фактично контролюють до 70-80% економіки. Оскільки в умовах кризи КПГ, тобто олігархічний капітал, намагається знизити свої ризики, відповідно він намагається побудувати таку систему влади, таку систему відносин, які би ці ризики знижували.
Коментуючи інформацію про вірогідні зміни до Конституції, віце-спікер Микола Томенка, обраний від фракції БЮТ, заявив, що посада президента залишиться. Утім, він не уточнив, як обиратимуть голову держави – шляхом всенародного голосування чи у парламенті.
Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. І я додам, що залишається ще один варіант розвитку політичних подій – це дострокові вибори. І про це попереджає президент України. А про те, чи українське майбутнє парламентська республіка, сьогодні згодом на наших хвилях дебатуватимуть політологи Сергій Таран та Михайло Погребінський. Вони гості вечірньої «Свободи», яку проведе Роман Скрипін.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Поки українські політики з'ясовують стосунки, інфляція сягнула від початку року позначки у 20%. Такі є свіжі дані Держкомстату. І хоча деякі товари – рис, цукор, олію – в останні місяці трохи подешевшали, загалом споживчі ціни невпинно повзуть вгору. Минулого місяця вони зросли на 1,5%, а у жовтні – майже на 2%. Риба, масло, сир, яйця подорожчали на 2,9%. Чому в Україні така інфляція? Це наслідок невдач уряду чи далися знаки об'єктивні обставини? Про це Сашко Лащенко.
Дніпропетровщині до кінця цього літа вдавалося загальмовувати зростання цін, але потім інфляція таки стала набирати обертів, а з іншого боку люди стали втрачати роботу через кризу, зазначає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Соціалісти кажуть, через низьку купівельну спроможність дніпропетровців слідом за металургією ляже і харчова промисловість регіону. З власниками харчових та переробних підприємців влада домовляється про те, щоб вони стримувалися від підвищення цін на харчі, а з супермаркетами – про зниження торгового. соціальних накруток. Але це поки що не допомагає.
Кілограм свинини за 35 гривень, а варена ковбаси вищого гатунку лише за 15. Це не новорічні мрії, а реалії, які час від часу можуть спостерігати Закарпаття, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів. Закарпатці мало вірять у те, що інфляція вдасться приборкати. Лише за офіційною статистикою овочі та фрукти на закарпатських ринках подорожчали за рік у середньому на 43%. Тому вони намагаються врятуватися від стрибка цін за допомогою ЄС.
Так робить, приміром, і ужгородка Мар'яна Ковач. Вона оформила для себе так званий малий прикордонний рух і зараз постійно їздить до найближчих з українським кордоном угорських містечок у супермаркети за харчами. Навіть якщо підрахувати, що доводиться їй витрачатися на страхування авто та паливо, все одно купувати за кордоном продукцію дешевше.
Раз на тиждень чи один раз у два тижні ми їздимо до Угорщини за продуктами. Фарш, м'ясо, ковбасу, сосиски десь у два рази дешевше, ніж у нас на Закарпатті.
Щоправда, так вільно їздити і таким чином рятуватися від фінансової кризи можуть далеко не всі жителі Закарпаття. Лише ті, котрі живуть у 50-кілометровій зоні від українсько-угорського чи українсько-словацького кордонів.
Передумови для інфляції були закладені в Україні ще до того, як уряд очолила Юлія Тимошенко, вважає народний депутат, член БЮТ Сергій Терьохін.
Всі чинники були закладені в минулому році, якщо ви подивитеся статистику. І в першу чергу це пояснюється неузгодженою політикою Національного банку, який в минулому році більше ніж на 40% збільшив кількість грошей в обігу, тобто надрукував гривню. І колишнього уряду, який перед черговими виборами на початку цього року повиплачував соціальних зобов'язань, не передбачених законом, багато.
Натомість депутат від партії регіонів Олексій Плотников покладає відповідальність за інфляцію в Україні саме на кабінет міністрів Юлії Тимошенко.
Я взагалі не бачу будь-яких дій уряду щодо протидії зростання споживчих цін. Колись там було ще в травні чи в квітні якась начебто програма, яку ніхто не бачив. Потім уряд чекав, коли буде сезонне зниження інфляції. І сезонне зниження інфляції це кожного відбувається з липня-серпня. Тобто з цієї точки зору якихось реальних дій щодо зниження інфляції я не бачу.
А більше про те, чому і де зростають ціни в Україні, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вже третій день у великих містах Греції внаслідок зіткнень демонстрантів з поліцією триває безлад. В акції опору беруть участь сотні студентів, які звинувачують поліцейських у навмисному вбивстві 15-річного підлітка під час інциденту в Афінах минулої суботи. Опозиція використовує цей трагічний випадок для збільшення тиску на владу і дискредитації уряду. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
У зв'язку з афінським інцидентом заарештовано двох поліцейських. Один з них, котрого обвинувачують у вбивстві підлітка, заявив, що він зробив попереджувальний постріл, нібито куля, яка вбила хлопця, зрикошетила. Однак очевидці розповіли журналістам, що поліцейський цілився у підлітка. Другого поліцая обвинувачують у співучасті у вбивстві. Вже з минулої суботи тисячі людей, розлючених загибеллю підлітка, атакували банки, крамниці в Афінах, Салоніках, на Корфу і на Криті. Десятки людей, включно з поліцією і студентами, були поранені. Учасники акцій також підпалювали автомобілі. Сьогодні сутички відбулися в Трікале, де кілька демонстрантів і поліцейських отримали поранення. Від обвинувачень на адресу поліції демонстранти переходять до політичних вимог. Про організацію своїх акцій протесту оголосили вже комуністи і соціалісти. На вечір заплановано щонайменше 5 демонстрацій і масовий мітинг в Афінах.
Василю, як реагує на такі масштабні виступи грецька влада?
Мар'яно, міністр внутрішніх справ Греції Прокопіос Павлуполос заявив, що поліція веде розслідування інциденту і закликав до спокою.
Акції протесту можуть і повинні відбуватися. Громадяни мають повне право на захист своїх ідей і принципів. Але я хочу наголосити, що робиться це не шляхом знищення чужої власності і натиску на людей, які ні в чому не винні. Наслідок розслідування ми довідаємося, як це сталося. Істина буде відома, і ви винні будуть покарані.
Грецький прем'єр Костас Караманліс особисто висловив співчуття родині загиблого підлітка, але, як вважає один з колишніх лідерів соціалістів Міхаліс Хрісохоїдіс, Греція може опинитися на грані гострої політичної кризи. Соціалісти сьогодні висунули вимогу відставки правого уряду Костаса Караманліса, який є при владі з 2004 року. Подібні інциденти зі стріляниною мали місце в Греції у 85-му році, і ця вендетта між поліцією та студентами тривала роками.
Про заворушення в Греції ми чули від Василя Зілгалова. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Візи у відповідь. Чи має Україна знову піднімати візову завісу у відповідь на Шенгенський мур?
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати з того. Хай платять.
Обережно автомобіль. Які українські міста забруднені вихлопами найбільше? І як від цього можна вберегтися?
Десятку найбільш забруднених міст входили Макіївка, Дніпродзержинськ, Одеса, Донецьк, Горлівка.
Чи відзначатимуть кримчани Курбан-Байрам усі разом?
Бісміллахір-рахманір-рахім. Альхамдулілляхі-раббіль-алямін.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Після подій на Кавказі Європейський Союз побачив, що просто під його дверима на сході континенту можливі процеси, контролювати які у нього немає особливих можливостей. Саме це через це і зросла зацікавленість об'єднаної Європи до ініціативи Східного партнерства, яке раніше запропонували офіційні Варшава і Стокгольм. Офіційно затвердити план дій щодо політики ЄС на сході Європи мають весною наступного року. А зараз Брюссель проводить консультації з країнами-учасницями. І от сьогодні віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Григорій Немиря саме для цього відвідав європейські установи. А з нами на прямому зв'язку з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єрміця. Добрий вечір.
Добрий вечір, Мар'яно.
Чого саме домагається в Брюсселі пан Немиря?
Власне, основна мета його – обговорити та внести можливі поправки до зміни політики Євросоюзу відносно України та ще п'яти країн колишнього Радянського Союзу, Радянського табору. Український урядовець вважає, що для реалізації цих планів Європейському Союзу потрібно змінити структуру фінансування. Тому Київ звернув увагу представників Європарламенту на те, що порівняно з іншою ініціативою, так званим Середземноморським Союзом, сума, передбачена для втілення європейських планів, у східних країнах істотно менша, говорить Григорій Немиря.
Ми звернули увагу на відсутність паритету і відповідної пропорції, скоріше так, у фінансуванні Середземноморського Союзу або Барселонського процесу і країн на Східній Європі.
Зазначив пан Немиря у Європарламенті. Тож, хоч грошові розподіли і викликають нині багато дискусій серед країн Євросоюзу, можливо, ці фінансові перспективи будуть переглянуті. І це може статися вже у березні 2009 року, коли мають затвердити основні напрямки та планування ініціативи Східного партнерства. А наприкінці квітня очікується проведення саміту 32 або 33 країн за участю країн-членів ЄС та країн-учасниць цієї ініціативи. Мар'яно.
Віталію, чи йшлося сьогодні про перспективи полегшення візового режиму для українців? Адже така перспектива теоретично існує в ініціативі Східного партнерства. Чи вів сьогодні про це переговори в Брюсселі пан Немиря?
Ні, Мар'яно, про візи на сьогоднішніх зустрічах ні в Європарламенті, ні в Єврокомісії не йшлося.
Це був кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єрміця. На хвилі помаранчевої революції Україна скасувала візи для громадян Євросоюзу. Тоді та так відкривали двері для світу і заохочували гостей на конкурс Євробачення, що тоді проходив у Києві. Але тепер дедалі частіше з вуст представників української влади чути пропозицію повернути візовий режим для тих держав Євросоюзу, куди важко подорожувати українцям. Про це попередив голова секретаріату президента України Віктор Балога. Але чи варто Україні знову зводити візову завісу у відповідь на Шенгенський мур? Експертів розпитувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це попередження може привернути увагу ЄС до консульських проблем, сподівається культуролог Тарас Возняк. Як редактор часопису «Ї», він часто буває на європейських конференціях.
Така декларація може привернути увагу до того реального стану на кордоні, який де-факто організований зовсім не нами. Цьому не зацікавлені наші найближчі сусіди, ні Польща, ні Угорщина, ні Словаччина. Це робиться з Брюсселя, а в Брюсселі найбільше голосів все-таки мають країни, для яких Україна є не надто цікавою, або є свого роду курйозом, якого вони хотіли значною мірою позбутися.
Натомість директор Центру досліджень миру і конверсії Олександр Сошко – категоричний противник відповіді око за око чи зуб за зуб. Він проти повернення візового режиму для громадян ЄС.
Це практика, як правило, тоталітарних авторитарних режимів. Ні для кого не буде співмірною проблемою отримання віз в Україну, наприклад, з Іспанії. Залежність іспанців від поїздок в Україну є на кілька порядків нижчою, ніж залежність українців від поїздок в Іспанію. Пріоритет на сьогодні – це переговори про безвізовий режим.
Ці переговори почалися восени цього року, але перспективи їхнього завершення наразі примарні. Українські дипломати мріють, щоб 2012 рік був останнім роком, коли українці стоятимуть у чергах за візами до ЄС. Брюссель зі свого боку наполягає, щоб Україна спершу перекрила кордони для злочинців і нелегалів та подбала про захищеність документів. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Думки учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org розділилися приблизно порівну. 47% учасників голосування за повернення візового режиму для громадян Євросоюзу, а 44% вважають, що це невигідно Україні. А ось порада перехожих на Хрещатику.
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати з того. Хай платять.
Зараз потрібно навпаки близьке спілкування. Я думаю, поганого немає, якщо хтось в'їжджає без візи. Ми намагаємось туди вийти. Європейський простір. Але певна довіра до нашої країни ще не сформувалася.
Мені здається, що це має бути адекватно. Тобто, якщо вони візи, то і ми візи. Якщо ні, без віз.
Дуже складно нам отримати візи, щоб поїхати до Європи. Дуже не хочеться людям ускладнювати життя і робити те саме. З точки зору вигідності, може, грошей не збирають з візи. А так, я думаю, що люди їздять без віз і вони більше грошей тут залишають, аніж будуть чекати в черзі за візами. І не захочуть потім і візи брати.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Кількість автомобілів в Україні щорічно зростає. За даними Державтоінспекції, цього року їх стало понад 10 мільйонів. Можна було би порадіти, що власним авто вже послуговується кожен четвертий українець. Проте в результаті автомобільні вихлопи стали основним джерелом забруднення повітря у великих містах. А медики попереджають, що ці вихлопи дуже шкідливі. Проблему вивчав наш колега Євген Солонина. Євгене, які українські міста сьогодні забруднені найбільше?
Навіть в індустрійних центрах Донбасу та Придніпров'я автомобільні вихлопи зрівнялися з промисловими викидами. В інших містах частка автотранспорту в забрудненні повітря взагалі перевищує 90%. Про це повідомив Радіо Свобода начальник Центральної геофізичної обсерваторії МНС України Олександр Косовець.
За перше півріччя в цілому по Україні в десятку найбільш забруднених міст входили Макіївка, Дніпродзержинськ, Одеса. Попала виключно завдяки автомобільному транспорту. Донецьк, Горлівка, Дзержинськ, Єнакіїв, Маріуполь, Дніпропетровськ і Лисичанськ. Дані свідчать про кількаразове перевищення гранично допустимої концентрації. Тут, зокрема, дуже високий був міст бензпірену, пилу, формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, діоксиду азоту.
Це був представник МНС Олександр Косовець, і ми продовжуємо розмову з кореспондентом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Євгене, як саме забруднене автомобілями повітря впливає на здоров'я українців?
Вихлопи впливають в першу чергу на легені, на систему засвоєння кисню. Зростають ракові захворювання. Медики також попереджають про зниження імунітету. І людина страждає від звичайних хвороб, тої ж застуди. Пил і дим від автомобілів, особливо його дрібні частинки, також погіршують розумовий розвиток дітей. Але шкідливий вплив вихлопів можна зменшити. Як саме, пояснює Володимир Шумейко з Інституту токсикології та фармакології НАН України.
Не гуляти на проспектах, які є в Києві, одними з найбільш забруднених. А на рівні держави необхідно завозити автомобілі останнього покоління, а не ті, які виведені з використання на заході.
Євгене, але водії навіть найсучасніших авто скаржаться на якість бензину в Україні.
Справді, Мар'яно, якісного пального в Україні взагалі не випускають. Так вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
НПЗ, що знаходяться в Україні, випускають у своїй більшості палива, які не відповідають нормам Євро-4, Євро-3. Ця галузь потребує реформування, модернізації та реконструкції.
Крім переходу на якісне пальне, шкідливі викиди має зменшити будівництво об'їзних шляхів та транспортних розв'язок у великих містах, розвиток електротранспорту, зокрема метро. Але найбільші результати дає переведення автомобілів на зріджений газ, спирт та біобензин. Такі європейські країни, як Італія, перевели на альтернативне пальне кожну четверту автівку. В Україні ж на екологічно чистому пальному їздять лише 45 тисяч автомобілів. Хоча є й обнадійливі приклади. Так, в курортному місті Євпаторія на газ переведені всі автобуси, майже весь комунальний автопарк і значна частина приватного автотранспорту, для якого створена мережа заправок газом. Тому Євпаторія на сьогодні є одним з екологічно найчистіших міст України.
Про те, що робити зі шкідливими автомобільними вихлопами, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні.
Бісміллахі рахмані рахім. Альхамдулілляхі раббіль алямін.
Такі святкові намази сьогодні проходять в усіх мечетях України. На честь першого дня свята жертвопринесення Курбан-Байрам. В Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, це офіційне свято. Сьогоднішній день вихідний для усіх, хто сповідує іслам. Але для решти кримчан це звичайний робочий день. Уже багато років мусульманська громада просить владу ісламські свята зробити загальнокримськими і вихідними для усіх, як, наприклад, Різдво чи Великдень. Нещодавно кримський парламент підтримав це прохання і надіслав відповідне звернення до Верховної Ради України. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Яка доля звернення кримських депутатів про оголошення мусульманських свят офіційними в Криму?
Це звернення було ухвалене щойно 19 листопада, тож тільки минулого тижня, власне, воно пішло до Києва. А мусульмани вже багато років справді просять місцеву владу оголосити свято розговіння Ораза-Байрам і свято жертвопринесення Курбан-Байрам вихідними для всіх кримчан, щоб не ділитися за релігійним принципом. У муфтіяті Криму кажуть, що нинішня ситуація, коли мусульмани мають вихідний, а потім відпрацьовують, дуже незручна і викликає нарікання, в тому числі працедавців. І лише зараз кримський парламент відгукнувся і підготував відповідне звернення. Але коли Київ відреагує, невідомо. Сподівань на те, що це буде швидко, немає. А ось що сказав один з лідерів меджлісу Рифат Чубаров.
Я думаю, що це просто буде людей трошки наштовхувати на те, що ми по великому рахунку ми є однакові. Ми віримо в єдиного Господа, ми його називаємо по-різному, що ми маємо єдині цінності і ми маємо толерантними бути один до одного. Тобто це має тільки людей більш зблизити.
Так, очікує Рифат Чубаров, він очікує, що кримчани зблизяться. А яка атмосфера сьогодні, Володимире, в Криму? Як проходить там Курбан-Байрам? І чи ти особисто вже скуштував м'ясо жертовного баранчика?
За традицією, у цей день мусульмани здійснюють повне омивання, моляться і приносять у жертву переважно баранів. Ходять в гості до старших людей, а також провідують кладовища. Протягом 3 днів святкування сім'я вживає 1/3 м'яса жертовного барана, пригощаючи всіх гостей, які прийшли з вітаннями з нагоди свята, а 2/3 м'яса роздає бідним і самотнім. Чесно кажучи, жертовного м'яса ще не пробував. Сьогодні ним гощали найближчих родичів, але Курбан-Байрам святкуватиметься 3 дні, тож я сподіваюся, що ще встигну. Тим більше, що Курбан-Байрам Байрам славиться не тільки різноманіттям м'ясних страв, але й веселою атмосферою. У ці дні і в помешканнях, і на вулиці можна почути найпопулярнішу кримсько-татарську мелодію «Хайтарму» і побачити національні танці.
Про те, як в Криму проходить свято Курбан-Байрам, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевне, це ігри політичні.
Не мій приятель.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу», вечір добрий, я Роман Скрипін. Сьогодні говоримо про таке. Парламентська республіка, кому це потрібно? Гостями вечірньої «Свободи» стануть Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», та Погребинський Михайло, відомий політолог, політичний аналітик і коментатор, директор Київського центру політології та конфліктології. Щоправда, він долучиться до нас телефоном. Отже, будемо говорити про парламентаризм та парламентську республіку в Україні, чи можливо це взагалі. А зараз слухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко про головне. Тіньова змова бізнес-угруповань відбувається у Верховній Раді, так вважає Віктор Ющенко. Операція зі звільнення Фаїни триває, повідомляє МЗС України. Мусульмани відзначають Курбан-Байрам. А зараз детально про це та інше. Президент України Віктор Ющенко вважає, що зараз у парламенті відбувається тіньова змова бізнес-угруповань. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова.
Для глави держави є неприйнятним те, коли його присутністю намагаються легалізувати бізнес-тандем. Діалог народних обранців із главою держави стане можливим після того, як депутати відновлять внутрішню самоорганізацію та оголосять політичні пріоритети. Президент вкотре нагадує, що указ про дострокові вибори призупинено, а не скасовано.
Повідомила речниця президента. Віктор Ющенко буде готовий повернутися до остаточного вирішення цього питання, якщо стане очевидним, що існування недієздатного парламенту блокує національну антикризову політику, зазначила пані Ванникова. Депутати планують завтра провести спеціальне засідання парламенту за участю президента і прем'єра. Фракція партії регіонів висунула на посаду голови Верховної Ради кандидатуру першого заступника голови парламенту Олександра Лавриновича. Перший заступник лідера фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що регіонали звернулися до колег по парламенту, щоб вони підтримали цю кандидатуру з метою розблокування роботи Ради. Міністр закордонних справ України Володимир Огрисько допускає вступ України до НАТО без надання плану дій щодо членства в Альянсі. Про це він сказав сьогодні за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.
Після того, коли ми реально продемонструємо свою готовність виконання цієї національної програми, то і питання про формалізацію ПДЧ може бути зайвим. Чи воно може бути надане на півроку, і після цього буде прийнято рішення про власне вступ до Альянсу. Тому, власне, це рішення і говорить про те, що союзники тримають цей шлях відкритим.
Вважає міністр закордонних справ України. Минулого тижня Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО ухвалила рішення про співпрацю з Україною у форматі річної національної програми. Операція зі звільнення з піратського полону екіпажу судна «Фаїна» триває. Стан здоров'я заручників задовільний, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Василь Кирилич.
З джерел, з яких ми одержали інформацію, на цю пору триває процес реалізації схеми зі звільнення заручників громадян України. І будемо сподіватися, що в найближчий час ми станемо, очевидно, свідками, власне, успішного завершення акції звільнення заручників судна «Фаїна».
За словами пана Кирилича, відомство не брало участі у переговорному процесі, оскільки це компетенція представників судновласника. Сьогодні ж Європейський Союз офіційно розпочав свою антипіратську місію. До берегів Сомалі відправили 6 військових кораблів. Військово-морська група під командуванням британського віце-адмірала Філіпа Джонса замінить ескадру НАТО, яка перебуває в цьому регіоні з жовтня. У грецькому місті Салоніки сьогодні знову сталися сутички між поліцією та сотнями студентів. Масові заворушення в Греції тривають вже третій день поспіль. Групи протестувальників зайняли будівлі кількох університетів. Масові акції почалися в суботу після вбивства поліцейськими підлітками. Уряд повідомив про арешт винних і закликав до спокою. Мусульмани в Криму відзначають Курбан-Байрам. Це свято відзначають мусульмани всього світу. Зокрема, в Криму, в усіх мечетях, де проживає найбільша в Україні мусульманська громада, сьогодні відбуваються святкові намази на честь першого дня свята жертвопринесення Курбан-Байрам. За традицією, в цей день мусульмани здійснюють повне умивання, моляться і приносять в жертву переважно баранів, ходять у гості до старших людей, а також провідують кладовища. Протягом трьох днів святкування сім'я вживає одну третину м'яса жертовного барана, пригощаючи всіх гостей, які прийшли з вітаннями з нагоди свята, а дві третини м'яса роздається бідним і самотнім. Романе, на ці півгодини у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Дякуємо, Людмилі Іваник, за виклад новин. І нагадаю, що темою сьогоднішньої програми є таке «Парламентська республіка. Кому це потрібно?». В студії в Києві Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І телефоном маємо другого гостя Погребинського Михайла, відомого політолога, політичного аналітика і коментатора, директора Київського центру політології та конфліктології. Добрий вечір, пане Погребинський.
Добрий вечір.
Дякую, що погодилися на участь у програмі. І найперше питання, яке я хотів би вам поставити перед тим, як ми перейдемо до матеріалу. Чи можливо в Україні парламентська республіка? Почніть ви, пане Михайло.
Ну, я думаю, що зараз ми, як ніколи, близькі до такого важливого кроку на зустріч парламентської республіки. І якщо таки станеться велика коаліція, це буде, можна впевнено говорити, що крокуємо в тому напрямку.
Я запитав, чи можлива в Україні парламентська республіка? Наслідком чого вона може стати, це річ другорядна, і ми сьогодні її обговоримо.
Ну, звичайно, можливо. Чому ні? Я вважаю, що український загал, в принципі, не сприймає таку річ, як сакральність першої особи держави. Тому жодних проблем немає в тому, щоб наблизити нашу систему до європейської, типової європейської системи, парламентської, чисто парламентської республіки. Це складно зробити в Росії, де є особлива ментальність і особливе значення влади, яка наближена до Бога. У нас такого немає в українській традиції, тому для нас природня парламентська система, тим більше, що ми хочемо інтегруватися в Європу і хочемо наслідувати європейські традиції.
Ми хочемо, чи хоче того Європа, це теж питання з питань. І про це ми поговоримо пізніше. Зараз надам слово Сергію Тарану. Те саме, чи можливо в Україні парламентська республіка?
Якась симуляція парламентської республіки можлива.
Чому симуляція? Але, що за гра слів?
Ну, тому що симуляція, щоб була повноцінна парламентська республіка в європейському сенсі. Для цього треба мати партії в європейському сенсі, які би мали структуру по всій Україні, мали би чітку ідеологію програми і не залежали лише від однієї особи. Українські партії, вони наскільки неповноцінні, і не те, що вони не можуть втілити програму, вони не можуть спікера, стабільного спікера обрати, який би працював більше року. Вони не можуть зробити жодних програм, які впродовж років. І от ви можете собі уявити, що зараз в Україні оцим от депутатам, які блокують трибуну, які не можуть працювати разом, які не здатні обрати спікера багато днів, які один одного постійно звинувачують в продажу, де депутати перебігають з фракції в фракції. Оцим от депутатам ви зараз довірите фактично всю владу, вертикаль влади.
В Україні треба визнавати, і не було свого часу президента. Президент, інститут президентства був впроваджений. А до цього як
якраз головою держави вважався голова Верховної Ради.
І, звичайно, це не призвело до того, що в Україні відбулись якісь системні радикальні реформи. Принаймні, Україна почала рухатись в нормальному напрямку лише після того, як була впроваджена посада президента. І це була якраз європейська
норма. А потім виникла загроза авторитаризму з боку президента. І була змінена система на парламентсько-президентську.
Загроза була з боку президента, тому що якраз ця реформа становлення України нормальної президентсько-парламентської республіки не була завершена. В Україні не були створені механізми, які би стримували президента від узурпації влади. Але це не означає, що в Україні були створені умови для того, щоб ми передавали владу партіям, де все залежить від однієї особи. Тому в європейському, повторюю, сенсі парламентська республіка в Україні зараз неможлива. Більше того, не потрібна. Тому що парламентська республіка, вона тоді має сенс, коли в ній вже відбулись системні масштабні ліберальні і непопулярні реформи. Проводити масштабні ліберальні реформи в країні, де є парламентська республіка, надзвичайно складно, тому що всі політики є під загрозою популізму. І в парламентській республіці кожний політик насамперед думає про рейтинг сьогодні на завтра. Як показує досвід, 95% світового досвіду, як правило, ліберальні реформи за невеликим винятком, були саме там, де існувала жорстка президентська вертикаль. І тому, якщо ми хочемо, щоб в Україні відбулися якісь позитивні зміни...
Ви зараз згадаєте про Деголя?
Я можу згадати не лише про Деголя.
Про кого ще?
Ну, я можу згадати про багато досвідів. Я можу згадати досвіди Республік Середньої Азії, де була дуже потужна вертикаль влади, виконавчої влади.
Іноді це... Середня Азія і реформи, поняття, не,
перепрошую, були, чи вони сполучаються? Південної Азії, Південної Азії. Я можу сказати європейський досвід, наприклад, становлення Республіки Іспанії, де в чому парадокс, власне, президентської республіки?
Ви знаєте, є такий ж нюанс, як конституційна монархія. Іспанію, здається, врятувала саме конституційна монархія вже по Франко, а не зовсім те, про що ви говорите. Ми матимемо час ще поговорити про парламентаризм і парламентську республіку України, наскільки це можливо, які є нюанси, плюси і мінуси впровадження. А Україна й досі шукає свою політичну модель існування відтоді, як стала незалежною. Політики повсякчас агітують змінити систему. Чи то знову на президентську, чи на парламентську, чи то на мішану. Не агітують хіба що за монархію. І щораз ми чуємо навмисно перебільшені переваги тієї або іншої системи. Залежно від того, яка політична сила веде перед, поза як усі заклики покликані перекроїти політичне поле під цілком конкретного лідера. Таких в Україні небагато, можна порахувати на пальцях однієї руки. Насправді, будь-яка система державного облаштування містить як переваги, так і недоліки. Ідеального немає. Головне, аби усі дотримувалися єдиних правил гри. Це називається не порушувати Конституцію. Ця традиція в Україні не усталена. Під час політичної та економічної кризи знову почали говорити активно про можливість впровадження суто парламентської республіки як наслідок утворення коаліції партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Парламентська республіка в Україні можлива. Для цього потрібно як мінімум 300 голосів у Раді, щоб змінити Конституцію. Це може гарантувати лише коаліція БЮТ з партією регіонів. І хоча окремі регіонали та бютівці спростовують таке об'єднання, мовляв, ми ще ніяких угод не підписували, численні повідомлення у ЗМІ та заяви депутатів не залишають ніяких сумнівів щодо такого об'єднання і подальших змін основного закону. Та й самі регіонали з бютівцями не проти зробити Україну парламентською. І хоча нинішній парламент не дієздатний, активні розмови про запровадження в Україні парламентської республіки не вщухають. Олію у вогонь підливають перспективи створення сердечної біло-блакитної коаліції. Скажімо, заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що за парламентської республіки президент залишається із згідними повноваженнями. А регіонал Борис Колєсніков каже, що одним з пунктів коаліційної угоди поміж БЮТом та партією регіонів може стати обрання президента у парламенті. Політолог Вадим Карасьов вважає, що парламентська республіка в Україні можлива, проте вона не буде ефективною.
В Україні можлива парламентська республіка, але в радянському варіанті. Більше, що навіть назва Верховна Рада, це ще з часів радянського парламентаризму. По формі це буде парламент, по суті це буде, знову ж таки, лідерська.
А от політолог Андрій Єрмолаєв вважає, що парламентська республіка в Україні може бути ефективною, але у майбутньому.
В Україні набирає силу тенденція до самоврядності на всіх рівнях. І рано чи пізно питань про формування повноцінної парламентської республіки буде на часі. Я вважаю, що Україні потрібен перехідний період. Я думаю, що років через 8-10 в Україні дійсно доцільно запроваджувати повноцінну традиційну парламентську модель, в якій вже немає посади президента, але в якій є сильна фігура прем'єр-міністра.
У парламентській республіці державою керує не президент, а прем'єр-міністр. Ним стає голова партії, яка отримала найбільше голосів на виборах. Натомість президент у парламентській республіці є, але це не така важлива фігура, як прем'єр. Часто президента у парламентській республіці порівнюють з королевою Великої Британії. Мовляв, посада висока, а повноваження кволі. Президент виконує суто представницькі функції і обирається не населенням, а парламентом, якому і підзвітний, як, скажімо, у Німеччині, де першу скрипку грає канцлер. Розмови про парламентську республіку лунають ще з весни, коли прем'єр Юлія Тимошенко у Страсбурзі заявила, що в Україні має бути запроваджена парламентська форма правління. Тоді про коаліцію БЮТ та партії регіонів ніхто не говорив, але про ситуативне голосування за зміни до основного закону йшлося. Парламентська республіка чи не найпоширеніша форма правління у країнах Євросоюзу. Вона діє у 21 європейській державі. В деяких з них взагалі немає посади президента.
Отже, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо про парламентську республіку в Україні. Кому це потрібно? У нас на зв'язку є гість програми «Погребинський Михайло» в студії Сергій Таран. І, власне, до пана Погребинського, який відомий політолог, політичний аналітик і коментатор, директор Київського центру політології та конфліктології, хотів би поставити наступне питання. І воно стосується присутності прізвища Медведчука, Віктора Медведчука, коли говорять про впровадження парламентської республіки. Це нібито креатура взагалі пана Медведчука, і, власне, в цьому він консультував можливих коаліціантів партії регіонів та блок Юлії Тимошенко. Що ви про це знаєте, якщо знаєте?
Ну, вибачте, я хочу буквально пару слів сказати по темі, значить, а повернусь до Медведчука також. Значить, мені видається, що аргументація мого колеги Тарана абсолютно безпідставна, оскільки він посилається, що погані партії, що раніше курка чи яйце, і тому не може бути парламентаризму, і все, і весь час посилається на те, що партії погані тому, що там є, власне, один лідер, і все він визначає. А яка ж тут тоді логіка? А якщо буде один лідер, президент, і все буде визначати, це що краще? Я думаю, що якщо кілька партій, у нас не може бути однієї партії, яка набере більше половини голосів. Значить, ми приречені на коаліцію, приречені на пошук компромісу. Я думаю, що є як мінімум дві причини, чому нам не потрібна посада президента. Перша полягає в тому, що нам треба викорінити радянську традицію авторитаризму і позбавити взагалі будь-яку можливість того авторитаризму. І по-друге, нам треба зібрати країну, а не ділити її. Кожні президентські вибори ще досить довго у нас будуть ділити країну навпіл, і це буде контрпродуктивно. Значить, стосовно Медведчука, я не можу ані підтвердити, ані спростувати. Мені відомо, що він спілкується із представниками партії регіонів, власне, із Януковичем, із БЮТом. Наскільки він є впливовий радник для них, мені важко сказати. Це поза моєю компетенцією про це говорити, але оскільки він знаний конституціоналіст, і оскільки він долучився до першої реформи, яку реформи 2004 року, яку він не зміг реалізувати в тих планах, як хотів. І це значною мірою вплинуло на те, як вона спрацювала або не спрацювала. Тому що там була точка зору Мороза і інших людей. А посилатися на його компетентність, мені здається, природньо, і взяти у нього відповідні поради, консультації, чому ні?
Ні, я не казав, що це добре або погано. Просто про це пише преса активно, про те, що прізвище Медведчука фігурує поруч з поняттями коаліція партій регіонів і блоку Юлії Тимошенко і парламентською республікою. Тому я уточнив, тому що вас, принаймні, зараховували до тих, хто наближений до Соціал-демократичної партії об'єднаної, яку очолював пан Медведчук, тому питання, здається, природне.
Ні, я природно його сприймаю. Я вважаю, що це цілком можливо, навіть, я б сказав, абсолютно вірогідно, що він долучався до цих процесів. Нічого не бачаю тут якихось особливих секретів.
Можна я допоможу своєму колезі і спробую відповісти заодно на питання, кому це вигідно? Насправді, парламентські республіки мають таку особливість, вони надзвичайно вразливі для зовнішнього тиску. Для будь-якої зовнішньої сили, якщо вона хоче чинити вплив на країну, найкраще, якщо там парламентська республіка. Тому що тоді є змога грати і між інтересами різних партій, лідерами, точніше, цих партій, і, по суті, послаблювати країну. Тому
в Європі,
більшість країн ходять під парасолями. стольку НАТО, і Україна може повертатись до парламентської республіки, якщо вона забезпечить себе від зовнішнього тиску з Росією, так як Польща це зробила. А Україна зараз знаходиться під жорстким зовнішньополітичним тиском. І Росія завжди підтримувала в Україні політиків, які виступали за парламентську республіку. Фактично всі висловлювання російських можновладців щодо України – це є бажання, щоб в Україні створилась парламентська республіка. Завжди вони підтримували тих політиків тут, які виступають за цю парламентську республіку. Медведчук виходить до їх числа, Мороз ходить до їх числа. І чому це так відбувається? Відбувається це насамперед тому, що граючи на інтересами внутрішньої партії, можна, по суті, посилювати вплив і робити цю країну слабкою. Це дуже точно свого часу сказав, здається, Затулін. Він сказав приблизно так, нам не потрібна сильна Україна, нам потрібна парламентська Україна. От ви не задумувались над тим, чому це Росія?
Я можу відповісти.
Чому? Дайте ж мені сказати, будете
пане
відповідати.
Михайло, чекайте. Ви говорите у нас ситуація, я перепрошую, чому? Я зроблю уточнення, ситуація ускладнюється тим, що ви, пане Михайло, телефоном, ви, звичайно, матимете право на відповідь, і я прошу, щоб пан Таран завершив.
Чому це Росія? Росія, де є дуже жорстка президентська вертикаль, де немає жодної влади, реальної влади в парламенті. Чому це Росія раптом захотіла в парламентську республіку в Україні? От просяклась вона так демократію. Ну, невже з любові до демократії? Ну, ми ж маємо розуміти, що це просто інтерес Росії в тому, щоб створити інституційні умови для тиску на Україну.
Ми маємо справу ж не з партією «Єдина Росія» в Україні. Ми маємо справу на сьогоднішній день з двома політичними партіями, точніше блоком, з одного боку, і партію регіонів і БЮТ.
Ми маємо зараз чітку позицію.
Вони не є російськими партіями, вони є партіями українськими, так само як Соціалістична партія України або якась інша, яка зареєстрована Мін'юстом.
І ми маємо Медведчука, який завжди відомий тим, що дуже вхожий до Кремля і завжди, будучи вхожим до Кремля, намагався втілювати тут побажання його. І це є теж фактом. І я абсолютно відповідально заявляю, що за парламентською республікою в Україні великою мірою стоїть інтерес насамперед Кремля.
Добре,
тому що
почуємо.
Це інституційно зручно впливати на Україну.
Тепер почуємо пана Погребинського.
Це не зовсім не серйозно. Чекайте, чому можна впливати на партії, певний організм, а не можна впливати на одну людину, якого обере населення, на президента? Так точно. Я думаю, що є інша відповідь, чому Росія зацікавлена в парламентській республіці в Україні. Просто тому, що парламентська є більш демократична, а оскільки абсолютна більшість українського населення прихильно ставляться до Росії, вони природно очікують, що вибрані, обрані політичні партії – будуть формувати владу не таку, яка буде працювати на ворожі стосунки з Росією.
А чим президент обраний,
я прошу,
як приклад, це український нинішній український президент, який був обраний і жодного слова не говорив ані про НАТО, ані про виключення російських телевізійних каналів і так далі. Він був обраний. Якщо б він говорив про те, як він хоче в НАТО, він не був би обраний. До речі, хочу вам сказати, що ваші сподівання на те, що український президент, якщо наступний, якщо він буде обраний населенням, він буде наслідувати цю традицію, яку зараз продовжує вже четвертий рік Ющенко, то це абсолютно марні сподівання. Очевидно, що 85% населення не сприймає курс, який запропонував Ющенко. Тому, звичайно, буде президент інший, кращий, ніж набагато краще і для України, і для незалежності українських, якщо це будуть партії, які вимушені, от як сьогодні йдеться, йти на компроміси одне з одним. Яка партія, яка буде спиратися на центр України, частково на захід, і партія, яка буде спиратися на схід і південь.
Це ви які партії маєте на увазі? Ви зараз
говорите? Я маю на увазі БЮТ, яка спирається на центр, частково на захід, і партія регіонів, яка спирається на схід і південь.
Пане Погребінський, тобто ви вірите в цей продуктивний альянс?
Я вважаю, що якщо вони не зможуть створити продуктивне альянс, вони мають піти, на їх місце будуть з'являться нові люди, які будуть представляти центр і схід, і вони сформують українську ідею української державності, яка б не була ворожа до Росії. Саме така і може гарантувати стабільність української держави.
Ми не можемо гарантувати, що в Росії не з'явиться політична сила, домінант або президент, який вороже налаштований до України. Правда ж? Цим нічого не поробиш.
Звичайно.
І тут, що б Україна не робила, в яку позов не вставала.
Тому і нам не треба бути підпорядкованим ані Кремлю, ані Вашингтону.
Та я й не закликав до цього. Я спробував подивитися контроверсійно на ситуацію.
Звичайно. Тому нам треба дивитися і на схід, і на захід. Нам треба шукати таку ситуацію, яка б нам гарантувала...
Маю ще пару питань до наших гостей. Пане Погребінський, якщо в контексті Росії, якщо вже наша розмова змістилася, і акценти, власне, тут, чи може Україна жити поза Європейським Союзом з парламентською республікою поруч з президентською, якщо не сказати більш авторитарною Росією? Це величезний тиск. Я тут про НАТО навмисно не згадую зараз.
Ви знаєте, я думаю, що немає тут простих відповідей. Звичайно, я налаштований проєвропейський в тому розумінні, що я хочу, щоб в нас були європейські правила гри в політиці, ставлення до людини і до прав людини і так далі. І я не бачу нічого такого страшного, що поряд з нами є стабільна країна з напівавторитарним режимом. Нічого, якщо він стабільний, якщо він зацікавлений в тому, щоб Україна також була стабільна держава, для Росії це дуже важливо, оскільки вона є транзитна держава для стосунків між Європою і Росією. Чому ні? Чому ми не можемо бути? Я вважаю, можемо.
Тому що ми поруч з собою матимемо Україну, яка не має демократичних традицій. Стабільність вона тут відносна, тому що це стабільність за відсутності свободи слова, за відсутності вільного підприємництва, оскільки будь-який підприємець може бути покараний, якщо він є непотрібен владі. Ми знаємо приклад Ходорковського.
Саме тому я хочу, щоб у нас була демократична країна, і щоб у нас була і свобода слова, і вільне підприємництво, і так далі. Я не думаю, що йдеться про те, що ми, якщо ми обираємо якусь політичну систему, це нам гарантує захист.
Ще один важливе питання до обох, оскільки ви дискутували про парасольку, НАТО, я запитався про ЄС, але парламентська республіка, вона не є панацею, очевидно, правда ж? Ми не говоримо про те, що це такі ліки універсальні, але тут дуже важлива система виборів, оскільки система виборів – це система відповідальності тих політичних сил, які ми обираємо. Якщо будуть закриті партійні списки, то мають рацію ті, хто говорить про те, що президента або прем'єра в парламенті обиратимуть кілька відповідальних осіб, я не хотів би їх називати олігархами, проте дійсно вибори звужуватимуться до того, що голосуванням керуватимуть 4-5 осіб, якщо не 2 взагалі.
Можна відповідати?
Прошу, так, звичайно.
Я вважаю, що наша система потребує змін в напрямку відкривати списки потрібно. Але я думаю, що за умов укорінення корупції Можна було б на одну легіслатуру допустити, саме на одну, і записати це в перехідних положеннях Конституції. Записати право, те, що у нас називається імперативний мандат, тобто право партії, керівництво партії визначати, слідує курсом та людина, яка за відкритими списками потрапила або не слідувала. Це б, по-перше, відкрило б списки, люди знали б, за кого вони голосують. Це було б гарантією для того, щоб люди не перекупалися з одного політичного табору до іншого. Це правильно, я абсолютно це підтримую, але тільки на перехідний період.
Зрозуміло.
Взагалі немає в Україні нічого більш постійного, ніж тимчасове. І треба розуміти, що отака тимчасовість, вона призвела би поступово до закріплення цієї системи, і ця б система далі продовжувалась. А загалом, якщо подивитись на те, що відбувається зараз в Україні, то зараз, власне, ми почули цю схему, яка, зокрема, нам запропонована. Тобто створюється одна країна, 2 партії, одна східна партія, друга західна партія. Східна партія, звичайно, буде більш проросійська. І таким чином такою країною керувати набагато легше. Це, по суті, втілення не лише принципу Затуліна, нам потрібна не сильна слабка Україна, а це принцип давньоримський. Вони завжди казали, якщо хочеш взяти країну,
поділяй,
владаруй. От парламентська республіка – це поділяй і владаруй. Президент у нас обраний в 2 тури. В другому турі він обраний більшості населення. І це є гарантія того, що він від цього населення насамперед залежний. Коли влада поділена, то це надзвичайно складно. Знову таки, парламентська республіка в Україні, знову таки, вона можлива, безумовно можлива, але вона можлива після того, як в Україні виникнуть повноцінні партії, не перехідні якісь там з тимчасовими угодами, невідомо з ким, а справжні партії європейського типу. А по-друге, коли будуть вирішені питання безпеки для України, коли Україна нарешті зможе сказати чесно, що їй не загрожує сепаратизм, що сусідні країни не погрожують їй невизнанням її територіальної цінності, коли немає колосального тиску внутрішнього на політичні партії, тоді можемо говорити про парламентську республіку. республіку. І так, як це зробили більшість європейських країн. Ви можете назвати хоча б одну європейську країну, яка би не мала гарантії безпеки і була б парламентською республікою? От ви не задумались, чому, наприклад, Сполучені Штати демократія, але от одна з небагатьох демократій, яка має дуже строго президентську вертикаль. Тому що вона займає таке геополітичне значення, що якби це була парламентська республіка, вона би не могла відповідати тим досить серйозним, як для неї, геополітичним викликам. Тому для парламентської республіки будуть мотиви, але будуть мотиви, коли будуть вирішені дві серйозні проблеми: питання безпеки і проведення в Україні ліберальних, масштабних і непопулярних реформ.
Почули аргументи обох наших гостей. І останнє питання: чи не було б нам легше, якби просто наші політичні сили і політичні лідери і чиновники дотримувалися елементарно Конституції України? Оскільки я будь-яку систему їм не запропоную, найліпшу німецьку, не знаю французьку, це не факт, що воно працюватиме в українських реаліях.
Я абсолютно з вами згодний. Я вважаю, що навіть така конституція, яка сьогодні є, якщо б не шукали приводу її порушувати, якщо шукали б приводу діяти згідно з цією конституцією, у нас було б набагато менше проблем. Хоча, звичайно, у нас дуже молода демократія, і нам потрібний час для вироблення не тільки писаних, але й таких неписаних законів, правил гри, які не можна порушувати, інакше ви ніколи не будете мати справжньої нормальної демократичної країни. І я дуже сподіваюся, що саме такі правила гри ми врешті отримаємо.
Дякую, пане Погребинський. Час залишається у Сергія Тарана буквально 15 секунд.
Українці нічим не гірше, ніж американців, які дотримуються цієї конституції. Тому лише справа не в людях, а в тому, щоб конституційний процес був чітко прописаний і зрозумілий, і прозорий для громадськості, а не писався в одну ніч, як попередня реформа, і як може бути написана ця.
Ставимо крапку, дякуємо гостям. Ви слухали «Вечірню свободу». З вами був Роман Скрипін. Почуємося завтра.